Жәріміз бұның бәрі еркенен Бет жазып сәкіліп студиядағы малпадым Көрмей шықпағалы біраз болып қалып Туысаға әнді көрмей Найтын зат болғандықтан ғана ұтыра өрен бас көтірмей Мен де сен секілді жұмысқа барып жұмыс істей алам Бірақ менің принциптарым сәл одын жоғарылау Кімді алдайсың айына 200 мың қалым деп Неге сенің көші екенің бәрі білет Жоза тіл тегізбем жұмыстың еш жаманы жоқ Тек болмайтын әңгін айт болған саған дала жоқ Сен секілді қыздар бар шолық Инстада модель батя мамка үшір оқуын қалай төлем деп Мен де пиздец теңге тауып жатқаным шамалы Финанспен емес байыға көмектесе аламын Маман тірліктері да қоя жаспады шауып жүреді Ал сен әлі жүрсің оғын еркелеп әлеңбек деп
Жақтың өмектерін дерек емес
Бауырларымның білемін